Book 2
10
10
10
Вчора, сьогодні, завтра.
Ieri, oggi, domani.
Ieri, oggi, domani.
Вчора була субота.
Ieri era sabato.
Ieri era sabato.
Вчора я був, була у кіно.
Ieri sono stato al cinema.
Ieri sono stato al cinema.
Film був цікавий.
Il film era interessante.
Il film era interessante.
Сьогодні неділя.
Oggi è domenica.
Oggi è domenica.
Сьогодні я не працюю.
Oggi non lavoro.
Oggi non lavoro.
Я залишаюся вдома.
Resto a casa.
Resto a casa.
Завтра понеділок.
Domani è lunedì.
Domani è lunedì.
Завтра я знову працюю.
Domani lavoro di nuovo.
Domani lavoro di nuovo.
Я працюю в офісі.
Lavoro in ufficio.
Lavoro in ufficio.
Хто це?
Chi è?
Chi è?
Це Петро.
È Peter.
È Peter.
Петро – студент.
Peter è uno studente.
Peter è uno studente.
Хто це?
Questa chi è?
Questa chi è?
Це Марта.
Questa è Marta.
Questa è Marta.
Марта – секретарка.
Marta è una segretaria.
Marta è una segretaria.
Petro e Marta, друзі.
Peter e Marta sono amici.
Peter e Marta sono amici.
Petro è другом Марти.
Peter è l'amico di Marta.
Peter è l'amico di Marta.
Марта є подругою Петра.
Марта è l'amica di Peter.
Марта è l'amica di Peter.
Увійдіть в інтернет за адресою www.book2.de для того, щоб відкрити книгу та прочитати тексти.